Želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Oliver Ivanović prebačen je iz Prištinskog u Mitrovački zatvor. Nizu manifestacije obeležava se 11. godina od ubistva Zorana Đinđića. Ukrajina neće intervenisati na Krimu, izjavio privremeni predsjednik Turčinov. Rusija i Iran postigli preliminarni dogovor o izgradnji dve nuklearne centrale u Iranu. U Srbiji sutra maksimalno 17 stepeni. U naredni pola sata, godišnjica je atentata na Zorana Đinđića. Vesna Pešić govori i o tome zbog čega pamtimo ubijenog srpskog premijera.
Ja mislim da se podsjećamo Zorana najviše zbog toga što ni po čemu nismo nastavili nešto što je on želao da radi. Kao da smo radili sve suprotno i stigli smo sada do jedne depresije, do jednog potpunog i bezizlaza.
Poslušajte još, nakon što se Krimski parlament u deklaraciji o nezavisnosti oslonio na kosovski primer, šta za Srbiju znači argument Rusije, ako je moglo Kosovo, može i Krim da dobije nezavisnost, profesor Florian Biber.
To je signal također možda za Srbiju da se ne može osloniti na Rusiju i da taj stav protiv priznanja nezavisnosti Kosovo neće biti dugoročni i izdržljivo.
Također, aktivista Predraga Zdejković najavljuje poteze na popularisanju kvir književnosti u Srbiji.
Imaćemo web stranicu na kojoj će biti knjige koje sad po nekim definicijama možemo da svrstamo u kvir književnost. I Vala ima jako puno posla.
Čitajte pažljivo u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 12. mart. Sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider građanske inicijative SDP, Oliver Ivanović, prebačen je danas iz pritvorske jedinice u Prištini u jedinicu u Mitrovici, potvrđeno je u sedištu njegove inicijative. To je potvrdio i za naš radio Blerin Krasnići, portparol Euleksa. Premeštaj je izvršila policija Kosova, ali uz prisustvo Euleksa. Glavni tužilac specijalnog istražnog tima Evropske komisije za trgovinu organima, Clint Williamson, koji i danas boravi u Prištini, zahvalio se kosovskim vlastima za podršku punoj istrazi koju vodi specijalni istražni tim. Sednice Skupština opština u Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, na kojima bi trebalo da budu usvojeni statuti i simboli opština, zakazane su za danas u 17. časova. Nizom manifestacija danas se obeležava 11. godina od ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića. Šetnju za Zorana Liberalno-demokratska partija organizovala je od 11 sati, dok je Đinđićeva demokratska stranka pozvala građane da joj se priključe u večerašnjoj šetnji, takozvanom medijskom trasom. Viši sud u Beogradu odbacio je zahtev za rehabilitaciju generala Milana Nedića, predsjednika srpske vlade u vreme okupacije nacističke Nemačke tokom Drugog svjetskog rata. Zahtev koji su podneli Srpska liberalna stranka, odnosno njen pravni naslednik, Srpski liberalni savet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i Aleksandar Nedić, praunuk Milana Nedića, rešenjem Višeg suda odbačen je nedavno kao neuredan, objavila je Politika. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Catherine Ashton sastala se jutros članovima predsjedništva BiH. Ona je sinoć doputovala u Sarajevo na razgovore s čelnicima te države i oba njena entiteta o protestima građana koji traju. Ukrajinska vojska neće intervenisati na Krimu da bi spriječila njegovo pripajanje Rusiji, jer se odlučila da štiti svoju istočnu granicu od eventualne ruske intervencije, rekao je prelazni ukrajinski predsjednik Oleksandar Turčinov. U Crnom moru je počela zajednička vežba pomorskih snaga Sjedinjenih Država, Bugarske, Rumunije, pošto je dan ranije otkazana zbog lošeg vremena. A Iran i Rusija postigli su preliminarni sporazum o izgradnji najmanje dve nove nuklearne centrale u Iranu, saopštila je u Teheranu Iranska organizacija za atomsku energiju. Nema dobrih vesti o potrazi za ostacima malezijskog aviona koji je sa sobom odneo i 227 putnika i 12 članova posade. Nakon što je Interpol saopštio da je malo verovatno da iza tragedije stoji teroristički napad, komandant američke 7. flote, Stephen Fleet, potvrdio je da je i potraga znatno otežana.
Time is not on our side. As every hour goes by, Vreme nije na našoj strani. Kako sati prolaze, zona u kojoj tragamo postaje sve veća i veća. Ljudsko biće može da preživi u vodi najmanje 72 sata. Moguće je preživjeti i bez hrane i vode. Posle toga šanse za preživljavanje postaju sve manje i manje. To je ono zbog čega smo zabrinuti.
Hiljade ljudi okupilo se u Istanbulu na sahrani turskog tinejdžera koji je preminuo posle 9 mjeseci provedenih u komi, u koju je pao pošto ga je u vreme antivladinih protesta u glavu pogodio policijski kanister sa suzavcem. 15-godišnji Berkin Elvan umro je juče, što je izazvalo nove proteste u nekoliko gradova, tokom kojih je privedeno 150 demonstranata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zadržimo se na trenutak. Prošlo je tačno 11 godina od kako je u atentatu na samom ulazu u zgradu vlade Srbije u Beogradu hicem i snajpera ubijen prvi demokratski premijer Srbije.
Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Ona je morala da se nađe u Hagu zato što je to bilo neizbježno.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate?
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali što je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadokladimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
To su neki od čuvenih citata Zorana Đinđića, onih koji su među vremenu postali zaista čuveni. Godišnjica njegove smrti u Beogradu se obeležava nizom manifestacija. U Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu porodice, prijatelji, saradnici i građani od jutarnjih sati odaju poštu polaganjem venaca i cveća na njegov grob i paljenjem sveća. Članovi odlazeće vlade Srbije, koju je predvodio premijer Ivica Dačić, položili su venac na mestu na kom je premijer Đinđić ubijen. Nešto kasnije na istom mestu su vence položili članovi nekadašnje Đinđićeve vlade. Đinđićeva demokratska stranka pozvala je građane da večeras od 18.45 prošetaju takozvanom medijskom trasom u centru Beograda, dok su građani koje je pozvala Liberalno-demokratska partija tokom prepodneva učestvovali u šetnji za Zorana.
Došao sam iz poštovanja prema Zoranu Đinđiću, čovjeku koji je ucrtao put jednoj novoj demokratskoj slobodnoj Srbiji, koju eto nažalost danas gubimo nakon toliko vremena i to je osnova. Jedino nam ostaje borbom dalje i ovako to da obilježimo, da znači da ipak ta njegova Srbija ipak kreće.
Zoran Đinđić bio je jedan od najdemokratskijih političara što je Srbija imala. Mislim da je Zoran Đinđić ostao, da situacija, politička situacija u Srbiji bila bi zato drugačija i život bi bio mnogo bolji.
Ja sam danas ovde zato što sam na ulicama od 91. godine i zato što sam se borila za ono zašto je Zoran Đinđić 12. marta poginuo i zato što na ovaj način želim da mu odam počast za sve što je uradio za nas i zato što želim da budem deo priče i deo ljudi koji će nastaviti onu priču koju on započe.
Sa njegov slučaj praktično i savremena Srbija, to je pokušaj savremena Srbije isto tako ubije, zajedno sa njim.
Danas smo ovde zbog toga što treba da podsjetimo nekoga da smo imali vrhunskog čoveka koji je nažalost na nesrećan način izgubio život i zahvaljujući u navodnim znacima toj nesreći mi smo izgubili 11 godina.
Danas je poželjno i potrebno da bude što više nas ljudi, pogotovo mladih.
Zabeležili smo u šetnje za Zorana. Zoran Đinđić nije uspeo da postane deo srpske istorije zato što je dao i dalje deo njene sadašnjosti, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vesna Pešić. Godinama se upravo rame uz rame sa Đinđićem borila za demokratizaciju Srbije. Danas podlači.
Kad se pitamo zašto svake godine obeležavamo 12. mart, to je zato što mi ni u čemu nismo mogli da smestimo njegovu prošlost, on je upravo deo naše sadašnjosti. I to hoću da kažem, on je deo naše sadašnjosti tako što smo mi od Zorana Đinđića, koji je pokušao da izvede Srbiju iz njih sopstvenih zapleta, pa i onih krvavih zapleta, predaje Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, da mi od onda zaista nismo uspeli, mi smo se sve više i više zapletali i ja mislim da se podsjećamo Zorana najviše zbog toga što ni po čemu nismo nastavili nešto što je on želao da radi, nego smo nekako kao da smo radili sve suprotno i stigli smo sada do jedne depresije, do jednog potpunog i bezizlaza.
Šta je ostalo od njegovog testamenta, ako uzmemo da je u njemu najznačajnija stavka taj doprinos koji je Zoran Đinđić dao o baranju diktature Slobodana Miloševića 5. oktobra? Šta je danas ostalo od toga?
Znate šta, nikakvog razloga po onome što je on pisao, niti po onome što on zagovarao, nema razloga da se ikada posumnja da je to Zoran Đinđić izveo upravo iz tih razloga kako ste bi pitali, da je Srbija trebala da postane jedna moderna, demokratska zemlja koja je usmerena ka Evropskoj uniji u saglasnosti sa nekim svojim susedima, u saglasnosti sa svetom, da krene u nekakav napredak posle one propasti koje smo doživjeli 90. godina. On je imao i znanje i kapacitet za to. E sad, ono što je veoma zanimljivo, znači takvi ljudi koji nemamo nikakvog razloga da sudjamo, da on zanemario nekakav opšti interes radi nekog sobstvenog, takvi ljudi kod nas imaju najmanji rejting. Ja sam sad uvidjela jedan paradoks. Što više imamo političara sa višim rejtingom, to oni nemaju nikakve veze sa Zoranom Đinđićem i rade sve suprotno. Drugim rečima, što je viši rejting, navodno poverenje u političare, to znači da su samo prodavali maglu i da nema ništa iza toga. Znači, on je bio jedini političar kod nas koji nije prodavao maglu.
Vesna Pešić povodom godišnjice ubistva Zorana Đinđića. U celini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kada je moglo Kosovo, zašto ne bi mogao i Krim? Ovaj Putinov argument postao je ključni za svaki korak vlasti na Krimu, ali i u Moskvi, a u budućnosti ove autonomne republike Ukrajine. No, mogu li se porediti Krim i Kosovo? Daniel Server, bivši visoki zvaničnik State Departmenta i profesor na Johns Hopkins Univerzitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da nema mesta toj vrsti upoređivanja.
There's no parallel between Crimea and Russia.
Ne postoji paralela između Krima i Kosova. Nije bilo etničkog čišćenja Rusa na Krimu, niti je na Krimu bilo administracije Ujedinjenih nacija. Radi se naprosto o otimačini teritorije i to je cela priča.
Ako tvrdi da su Krim i Kosovo isto, zašto onda Rusija ne prizna Kosovo?
Putin doesn't recognize Kosovo.
Upravo tako. Zašto ne priznaju Kosovo nakon što su podržali odcepljenje Abhazije? Dakle, Rusija je krajnje neprincipijalna. Nema paralele između Krima i Kosova i to je obična ludost.
Daniel Server, razgovarala Branka Trivić. Dok se preambula deklaracije o nezavisnosti Krima poziva upravo na slučaj Kosova i savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o tom pitanju, Putinu će međutim zapadni zvaničnici odgovoriti da Kosovo ne može biti legitimni presedan. Može li se iz ovoga čitati i izmenjeni stav Rusije prema kosovskom pitanju? Stav Rusije o Kosovu ostaje isti i kao i do sada oslanja se na rezoluciju Saveta bezbednosti UN-a 1244, saopštila je ambasada Rusije u Beogradu. Što se tiče situacije u vezi sa Krimom, radi se o slikovitom primjeru korišćenja dvostrukih aršina od strane pojedinih zapadnih partnera Rusije, kaže se u komentaru te ambasade. Prethodno, nakon što je krimski parlament proglasio nezavisnost, Rusija je saopštila da je takav potez u kontekstu međunarodnog prava. Po rečima portparola tamošnjeg ministarstva inostranih poslova Aleksandra Lukaševića, između ostalog i zbog toga što deklaracija o nezavisnosti sadrži pravno međunarodno opravdanje svakog preduzetog poteza sa referencama na povelju Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim dokumentima, uključujući presudu Međunarodnog suda UN-a od 22. jula 2010. u slučaju Kosova. U toj presudi donetoj na zahtev Generalne skupštine UN-a, a i na inicijativu Srbije, Međunarodni sud pravde potvrdio je činjenicu da jednostrana deklaracija o nezavisnosti dela jedne suverene države ne predstavlja kršenje bilo koje norme međunarodnog prava. Izjavio je predstavnik Ruskog ministarstva inostranih poslova. Profesor za jugoistočnoevropske studije Univerziteta u Gracu, Florian Biber, također misli da se ne može praviti paralela između Kosova i Krima iz istih razloga koje je malo pre naveo i Daniel Server. Na argumente Rusije da Zapad ima različite aršine kada je reč o odcepljenju pojedinih regiona, Biber kaže da ne postoje drugačija merila od slučaja do slučaja, podcenjujući da su upravo Kosovo i Krim dosta drugačiji primjeri.
Nezavisnost jednog teritorija je izvodljivo, je priznat samo u jako retkim slučajima i Kosovo je jedan od tih jako retkija. Koliko države su dobili nezavisnost poslednje 20 godina, to su uglavnom države koje su nastali od raspad multinacionalne federacije, znači Jugoslavija, Čehoslovačka i Sovjetski savez. Drugi slučajevi su jako mali i oni su uglavnom dobili nezavisnost kroz dogovora bivše matične države i nove teritorije, znači Eritreja jedan primjer ili Južni Sudan, ali drugi primjera nema. ja mislim da međunarodni iskustvo je prilično jasan u tom pogledu.
Međutim, istovremeno dok se Rusija poziva na Kosovo kao argument za nezavisnost Krima od Ukrajine, ona sama tu nezavisnost Kosova ne priznaje. To samo dokazuje da ruski stav nije oslonjen na međunarodno pravo, nego na realpolitiku, odnosno šta je najveća korist za samu Rusiju, kaže Biber, ali navodi da Rusija nije jedina zemlja koja se time rukovodi.
To pokazuje da je taj stav nije principijelan stav, nego pragmatičan stav i da sada Krim je važnije od podrška Srbije u slučaju Kosova. I naravno, ako se gleda poboljšanje odnosa Srbije sa Kosovom, dogovore i tako dalje, onda naravno se vodi uopšte u pitanje ta politika sa strane Rusije. Naravno, mislim, nelogično zašto bi Rusija ne bi sad priznao Kosovo, ali to samo dokazi da države vodi neke politike koje ipak na kraj krajeva jako često se osnovne na svoj nacionalni interes. To naravno je signal također možda za Srbiju da se ne može osloniti na Rusiju u tom pogledu i da taj stav protiv nezavisnost ili priznanje nezavisnost Kosovo neće biti dugoročni izdržljivo.
Rekao nam je Florian Biber o samim zbivanjima u Ukrajini odmah nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Oliver Ivanović prebačen iz Prištinskog u Mitrovački zatvor. Nisu manifestacije obeležava se 11. godina od ubistva Zorana Đinđića. Rusija i Iran postigli preliminarni dogovor o izgradnji dve nuklearne centrale u Iranu. U Srbiji sutra maksimalno 17 stepeni. Ukrajinske vlasti su saopštile da neće pokušati da spreče ocepljenje Krima jer se plaše ruske vojne intervencije na istoku države. U međuvremenu su intenzivirane diplomatske aktivnosti. G7 vrši novi pritisak na Putina, a Jašćenjuk stiže u Vašington kod Baracka Obame. Priredila Biljana Jovićević.
Ukrajinska vojska neće intervenisati na Krimu da bi spriječila njegovo pripajanje Rusiji jer se odlučila da štiti svoju istočnu granicu od eventualne ruske intervencije, rekao je prijelazni ukrajinski predsjednik Oleksandar Tučinov. Ne možemo se vojno angažovati na Krimu jer bi tako ostavili nezaštićenu istočnu granicu Ukrajine, a ruska vojska na to računa, rekao je Tučinov za AFP. Ponovio je i da ruski zvaničnici dalje odbijaju direktne pregovore sa vlastima u Kijevu. Na međunarodnom planu, a uoči referenduma koje proruske krimske vlasti drže u nedjelju, žive diplomatske aktivnosti. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk stiže u Washington gdje će se susreti sa američkim predsjednikom Barackom Obamom, a za četvrtak je predviđeno i njegovo obraćanje Ujedinjenim nacijama. I Sjedinjene države su, kao i Europa, referendum o pripajanju Krima Rusiji proglasili nelegitimnim. Portparol Bijele kuće Jane Carney rekao je da je Jacenjukova posjeta predstavlja signal snažne podrške Ukrajini i ukrajinskom narodu i davanje legitimiteta novoj ukrajinskoj vladi. Očekuje se da će Jacenjuk tražiti od Vašingtona financijsku pomoć. Kako kaže ukrajinski premijer, njegova zemlja treba zapadnu podršku da se odbrani od susjedne Rusije, nacije koja je, kako je rekao, naoružana do zuba. A G7, grupa najrazvijenijih svjetskih ekonomija, kako je rekao predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso, traži od Rusije da zaustavi aneksiju ukrajinskog regiona na Krim. Pozivamo Rusku federaciju da obustavi sve akcije usmjerene ka aneksiji Ukrajinske autonomne republike Krim, rekao je Barroso u Europskom parlamentu u Strasburu.
Predlagali smo Rusiji mogućnost direktnih razgovora putem raspoloživih međunarodnih mehanizama, uključujući mogućnost kontakt grupe, uz puno poštovanje načela jedinstva, suverenosti i teritorijalne celovitosti Ukrajine. Do sada, nažalost, kao što znate, bez uspeha. Ako smisleni pregovori ne počnu u oko od narednih nekoliko dana i ne proizvedu rezultate unutar ograničenog vremenskog okvira, to će izazvati dodatne mere. Dalje pogoršavanje situacije može dovesti do dalekosežnih posljedica, koje, ja se iskreno nadam, možemo izbjeći.
Barroso je potom najavio financijsku pomoć za Kijev.
Mogu najaviti da će Europska komisija predložiti iduće sedmice, 19. marta, makrofinancijsku pomoć za još milijardu eura.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton sinoć je doputovala u Sarajevo. Danas se sastala sa članovima predsjedništva BiH, predsjedavajućim Saveta ministara i ministrom inostranih poslova te države. Detalje ima Zvijezdan Živković.
Namjera posjete visoke evropske komesarke Catherine Ashton Bosni i Hercegovini je da čuje mišljenja BH zvaničnika i predstavnika civilnog društva o protestima građana koji se širom Bosne i Hercegovine održavaju više od mjesec dana. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Peter Sorensen, kaže:
Biće rasprava u Evropskoj uniji. Jako je važno da visoka predstavnica stekne vlastite impresije iz razgovora sa liderima institucija, ali i civilnog društva.
Predsjedavajući Doma naroda BiH Dragan Čović smatra da u svjetlu predstojećih razgovora treba imati na umu da BiH mora dovršiti posao koji je čeka na evropskom putu.
Ako želimo u Evropsku uniju, moramo sami shvatiti da je to naš posao, da niko izvana neće praviti jedno rješenje koje će nam nuditi, a mi ga opet odbijati, tako da.
Ključni problemi, rješenje za presudu Sejdić i Finci i uspostava mehanizma koordinacije vjerovatno se neće riješiti prije izbora u BiH, navodi predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojčić, ali posjeta Catherine Ashton znači da zainteresovanost Evropske unije postoji, uprkos zastoju.
Vidjet ćemo da li u Briselu postoji spremnost da se deblokira proces i da se ova pitanja rješavaju paralelno sa drugim poglavljima.
Nova posjeta Catherine Ashton je ključna za Bosnu i Hercegovinu, javljaju agencije, jer će i ova zemlja biti na agendi sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije koji je planiran 17. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa od 15 radnika autosaobraćaja iz Kragujevca, koji već treći dan štrajkuju glađu, obratili su se otvorenim pismom prvom potpredsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vučiću, kako prenosi naš Branko Vučković. Na to su se odlučili,
jer ne mogu da dođu do njega kako bi ga obavestili o svom teškom položaju. Srđan Ilić, predstavnik samostalnog sindikata, kaže:
Mi radnici više nemamo mogućnosti za normalan život, ni za život naših porodica koje su dovedene na rub egzistencije. Da ga pitamo šta je s obećanjima koje je nama dao, da će pronaći strateškog partnera, da će nam rešiti status preduzeća, da će nam povezati radni staž, da će nam dovesti preko potrebnih 20 autobusa, da će nam jedan minimalac mjesečno davati, da će nam dati socijalni program. Gospodin Aleksandar Vučić od svega toga ispunio samo socijalni program, dao jedan minimalac, mi smo našli za shodno da mu se obratimo jer smo stupili u štrajk glađu.
Neposredan povod za ovo obraćanje i zastupanje u štrajk glađu bila je prodaja jednog autobusa po izvršnom rešenju suda u Kragujevcu po tužbi četvorice radnika koji su dobili spor jer im auto saobraćaj nije isplatio za ostale zarade. Ilić tvrdi da štrajk glađu nije politički motivisan i da nema nikakve veze sa vanrednim parlamentarnim izborima.
Mi nemamo nikakve veze sa politikom ovdje, niti smo za jednog, niti smo protiv jednog. Da li je moguće da se autobus autosaobraćaja prodaje u zadnjoj nedjelji predizborne kampanje? Pa zato znači da su ga i prije prodavali, mi bi prije skupili u štrajk, nemoj da povezuju da je ovo politički.
Radnici autosaobraćaja u organizaciji Slobodnog sindikata su 16. oktobra prošle godine stupili u generalni štrajk i blokirali Kragujevačku autobusku stanicu. Deo zaposlenih je od 22. oktobra do 4. decembra danonoćno blokirao železničku prugu i magistralni put Kragujevac-Kraljevo, a ta blokada je skinuta nakon razgovora sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Kako se finansira izborna kampanja u Srbiji? Naše stranke su se uvukle pod jasle vlasti, pa nemaju mnogo razloga da jure birače da ih finansiraju, kaže Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije na tribini u Medija centru u Beogradu. 60% troškova u izbornoj kampanji pokriva javni novac. Velika stavka su krediti banaka u kojoj većinski udeo ima država.
Meni će biti najinteresantnija te priča da je ova kampanja, recimo, da je recimo partner ili najozbiljniji konkurent Vučiću i SNS-u bio Mišković i njegov novac. Ajde da vidimo. To će biti jako interesantno utvrđivati preko budžeta stranaka koje imaju pristojna sredstva za kampanju, a inače su u dugovima. Ono što bih vam rekao, najveći interes pri tome jeste sa stanovišta veličina, jesu elektronski mediji. To je 3/4 troškova koje se prave u kampanjama. Tržište je bilo prošli put na prošlim izborima od nekih 10 miliona evra. Da, zavisno od toga koliko vas voli ili ne voli javno mnjenje i biračko telo, vi trošite po jednom glasu između 70 dinara i 2000 dinara, prosjek je na 3-400 dinara, odnosno da uđete u parlament treba negde između miliona i 4 miliona evra, zavisno šta su vaše pretenzije.
Rečeno je još da se deo novca iz javnih preduzeća nezakonito sliva u političke stranke. To ilustruje podatak da se 31 milijarda dinara troši mimo javnih nabavki. Inače, procene da će ova izborna kampanja ipak biti jeftinija od one 2012. Đorđe Vuković iz CESID-a.
Verovatno možemo i damo neku procenu u ovom trenutku da će ova kampanja, da će po logici stvari koštiti nešto manje nego prethodna kampanja iz nekoliko razloga. Kraći je period, manje je broj izbornih procesa, a i stranke su se pred toga istrošile. Zbog toga mislim da će vjerojatno i broj onih podataka o tome da li je bilo neregularnosti ili nije bilo biti nešto manje nego 2012.
Đorđe Vuković, prethodno Zoran Stojiljković. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Književnost koja se bavi LGBT tematikom u Srbiji više incident nego uobičajena pojava na literalnoj sceni. Iako još uvijek postoji izdavači koji objavljuju queer književnost, njihov rad se uglavnom može objasniti ličnim entuzijazmom. Šta je uzrok ovakvog odnosa? Sa tribine u Centru za kulturnu dekontaminaciju, Dušan Komačević.
Knjiga Povijest gej i lezbijskog života i kulture, obimna zbirka istraživačke građe o homoseksualnosti, jedinstven je poduhvat na ovim prostorima. Na njenom objavljivanju zajednički su radili izdavači iz Srbije i Hrvatske. U Hrvatskoj knjiga je rasprodata, dok je u Srbiji prošla gotovo neprimećeno, iako je na Beogradskom sajmu knjiga osvojila specijalno priznanje. Pisca Vladimira Arsenijevića, koji je godinama radio kao urednik u izdavačkoj kući Rende, ovakav ishod ne iznenađuje. Iako je sa bivšom izdavačkom kućom pokrenuo queer ediciju, brzo je, kaže, naišao na barijere.
Ono što je za mene pomalo depresivno i što se uvek događa u zemlji Srbiji, a dogodilo se i tada, dakle, onog momenta kad smo mi prekinuli to da radimo, jer smo potpuno se istrošili, mislim, na sve moguće načine i nismo mogli više ni da mrdnemo sa time, ta mala iskra se je zgasnula.
Biljana Kosmogina, beogradska umetnica i spisateljica, čiji se rad etiketira kao lezbijski porno, također se otvoreno bavi LGBT problematikom.
Ne privlači da se bavim heteronormativnim, viševekovnim, milenijumima, prežvakavanim odnosima. Ja radim ono što ja želim i što u pravcu stvarno razbijanja ne samo tih normativnih odnosa, iste i heteronormativnih odnosa, već i nekih književnih normi.
Aktivista Predrag Azdejković, inače autor knjige Vreme hemoroida, naglašava da postoji veliki broj književnih dela koja se mogu smatrati queer književnošću, ali se iz različitih razloga to izbegava. Zbog toga će, najavljuje Azdejković, na internetu uskoro biti dostupna baza podataka o knjigama koje imaju veze sa ovom tematikom.
I imat ćemo web stranicu na kojoj će biti knjige koje sad po nekim definicijama, širokim ili uskim, možemo da svrstamo u queer književnost. I Vala ima jako puno posla i sve će tu biti spisak u kojem knjižarama u Srbiji one mogu da se nađu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
A danas se navršava i 25 godina od uvođenja World Wide Weba, odnosno interneta. Njegov tvorac, Britanac Tim Berners-Lee, je pre četvrt veka radio u jednoj od laboratorija Evropskog saveta za nuklearna istraživanja CERN u Ženevi, kada mu je sinula ideja kako da kombinovanjem različitih tehnika olakša pregledanje i sortiranje informacija putem umreženih računara. Svoj izum predstavio je u članku objavljenom 20. marta 1989. koji se smatra internetovom krštenicom.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Još jednom najvažnije informacije, Oliver Ivanović prebačen iz Prištinskog u Mitrovački zatvor. Nizom manifestacije obeležava se 11 godina od ubistva Zorana Đinđića. Ukrajina neće intervenisati na Krimu, izjavio privremeni predsjednik Turčinov. Rusija i Iran postigli preliminarni dogovor o izgradnji dve nuklearne centrale u Iranu. U Beogradu trenutno 16 stepeni, sutra sunčano uz maksimalnih 17 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 12. mart. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.